Veprat e apostujve. Kapitulli i parë.
Në librin e parë të Teofil, shkrova për gjithçka që Jezu i bëri e u mësoi të tjerëve që nga fillimi e deri ditën kur ngrit në qiell, pasi u kishte dhënë udhëzime nëpërmjet Shpirtit të Shenjtë apostujve që kishte zgjedhur. Jezu pas vuajtjeve dhe vdekjes, ju paraqit atyre i gjallë për 40 ditë me shumë prova bindëse, dhe u foli për mbretërinë e Perëndisë. Kur pohante me ta, i urdhëroi:
Mos u largoni nga Jeruzalemi, por prisni aty premtimin e Atit, që keni dëgjuar nga unë. Gjoni pagëzoi me ujë, ndërsa ju pas pak ditësh do të pagëzoheni me Shpirtin e Shenjtë.
Ata që ishin mbledhur rreth Jezuit e pyetën:
Zot, a është kjo koha kur ti do të rivendosësh mbretërinë e Izraelit?
Ai i ju përgjigj:
Nuk ju takon juve të dini as kohën as orën që ka caktuar Ati me autoritetin e vet. Por kur të zbres mbi ju Shpirti i Shenjtë, do të merrni fuqi e do të jeni dëshmitarët e mi në Jeruzalem, në mbar Juden, në Samarie deri në skajet e Dheut.
Pasi tha këto gjëra, Jezu ju ngrit lart në qiell, ndërsa ata po e shihnin dhe njëre e mori lart e ata nuk e panë më. Ndërsa vazhdonin të shikonin drejt qiellit, andej nga ishte larguar Jezui, dy burra të veshëm e të bardha qëndruan pranë tyre e u than:
Burra Galileas, pse rrini e shikoni drejt qiellit? Ky Jezu, që u largua për ju që u ngrit në qiell, do të kthehet, ashtu si e keni parë të shkojë në qiell.
Pastaj apostujt u kthyen në Jeruzalem nga mali që quhet i Ullimeve, që është afër Jeruzalemit rreth 1 kilometër. Kur hynë në qytet, shkuan te dhoma e sipër me shtëpisë ku rrinin. Ata ishin Pietri e Gjoni, Jakobi e Andrea, Filipi e Thomai, Bartolomeo e Mateu, Jakobi i Alfeut, Simon Zeltari e Juda i Jakobit. Këta të gjithë i ishin përkushtuar me një mendje të vetë me lutje së bashku me disa gra, me Marinë, nënën e Jezuit, e me vëllezërit e tij. Në ato ditë, në të njëjtin vend ku ishin mbledhur rreth 120 veta, u ngrit Pietri mes vëllezërve e tha:
Vëllezër, duhet të përmbushej ajo pjesë e shkrimit të shenjtë që Shpirti i Shenjtë e ka parathënë nëpërmjet Davidit për Judën, e cili u bë udhëheqësi atyre që kapën Jezuin. Juda ishte njëri prej nesh dhe kishte marrë pjesë në shërbesën tonë. Ai bleu një armë me shpërblimin e mbrapshtisë së vet. Aty u përplas me kokë poshtë, ju çabarku dhe ju derdhën të gjitha zorët. Të gjithë banorët e Jeruzalemit e morën vesh këtë gjë. Prandaj ara u quhet në gjuhën e tyre Hakeldama, që do thot ara e gjakut. Dhe ja se çfarë shkruhet në librin e psalmeve: U shkretoftë shtëpia e ti e mos banoftë as kush në të, dhe tjetër kush ja zën të vendin. Prandaj njëri nga burrat që ka qenë me ne gjatë gjithë kohës, kur Zoti Jezu shkonte bashkë me ne nga një vend në tjetrin, duke filluar që nga pagëzimi i Gjonit, deri ditën kur Jezu ju largua prej nesh e u ngrit në qiell, duhet të bëhet dëshmitar i ngjalljes së tij bashkë me ne.
Atëherë paraqitën dy veta: Jozefin që quaj Barsaba e që thire Just dhe Matian. Pasaj u lutën kështu:
Zot, ti i njeh zemrat e të gjithëve, na trego cilin prej këtyre të dyve ke zgjedhur për të zënë vendin e Judës me këtë shërbese për të bërë apostull, sepse Juda e la këtë shërbese e shkoi Judës së vet.
Pasaj hodhën shorti i ra Matias, i cili u bashkua me të 11 apostujt e tjerë.